Et af de mest almindelige principper i den her verden, det er, at vi får løn efter fortjeneste. Vi arbejder, og vi får udbetalt noget sidst på måneden. Vi gør A, og vi modtager B. Vi betaler X pris og modtager en vare eller en ydelse. Det er sådan, samfundet fungerer. Og i den perfekte verden, så sker det altid både præcist og nøjeregnende og prompte. Vi bliver ikke snydt, vi snyder ikke andre. Og det er sådan, tingene bør fungere. Det er sådan, vi har sat verden sammen, eller sådan verden er blevet sat sammen. Men et af Guds allermest slående principper, det er, at han godt kan lide at gøre det præcis omvendt. Gud, han velsigner os nemlig ikke på baggrund af vores gode gerninger, af det, vi kan yde til ham. Han velsigner os på baggrund af først og fremmest hans godhed, men det er også på, at vi ganske simpelt tager imod i tro. Ikke gør noget for det, ikke arbejder for det, men blot tager imod den løn, han ønsker at give os. Og i dag så skal vi se en historie fra 1. Kongebog 17, om en kvinde, som havde gjort alt det arbejde, hun overhovedet kunne, som næsten var klar til at dø, uden at få tingene til at lykkes, uden at hun har fået en løn, hun kunne bruge til noget. Men derefter fik muligheden for at tro på Gud og tage imod hans løfter og hans velsignelse. Og målet for os i dag, det er, at vi må kunne glemme arbejde og gerninger, at vi må kunne få øjnene væk fra alt det, og må få øjnene hen på Jesus i stedet for. Og den velsignelse og retfærdighed, som han ønsker at give os, når vi tror på ham. Så vi slår op til 1. Kongebog, kapitel 17, hvor vi starter fra vers 7. Nogen tid efter tørrede bækken ud, fordi der ikke var faldet regn i landet. Der kom Herrens ord til ham, det er Elias, der taler om. Gå nu til Sarepta ved Sidon og slå dig ned der. Jeg har givet en enke der befaling om at sørge for dig. Så gik han til Sarepta, og da han kom til indgangen til byen, gik der netop en enke og samlede brænde. Han kaldte på hende og sagde, hent lidt vand til mig i en krukke, så jeg kan få noget at drikke. Da hun gik for at hente det, kaldte han på hende og sagde, tag også et brød med til mig. Hun svarede, så sandt Herren i Gud lever, jeg ejer ikke et brød. Jeg har kun en håndfuld mel i krukken og en smule olie i kanden. Nu er jeg ved at samle et par stykker brænde, og så går jeg hjem og bager brød til mig og min søn, og når vi har spist det, så kan vi lægge os til at dø. Men Elias sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt. Men bag først et lille brød til mig, og kom herud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. For dette siger Herren Israels Gud. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Så gik hun bort og gjorde, som Elias havde sagt. Og både han og hun og hendes familie fik føden i lang tid. Krukken blev ikke tom for mel, og kanden kom ikke til at mangle olie, efter det ord, Herren havde talt ved Elias. Vi springer ind som lidt abrupt, der står nogen tid efter, så lad os starte med lidt kontekst. Kapitel 17 i 1. Kongebog er et tidspunkt i Israels historie, hvor kongen hedder Akab, og hvis I ikke har hørt om ham før, så er han tilfældigvis en af de ondeste konger, der overhovedet har været i Israels historie. Og det var han langt hen ad vejen, fordi han var en afgudsdyrker. Han, ligesom så mange andre i et bondesamfund på det her tidspunkt, kunne nemlig godt lide de velsignelser, som de her afguder de lovede at komme med. Som for eksempel vand eller en god høst. Problemet var bare, at det var falske guder. Det var ikke den sande Gud, de tilbed. Og fordi de tilbeder de her afguder, til trods for, at de er Guds folk, så har Gud en straf til dem. Og her kommer Elias, Guds profet med Guds ord. Og Guds profeter, de kommer nogle gange med løfter, og nogle gange så kommer de med forbandelser. Det første Elias, han kommer med, det er en forbandelse over Akab og over landet, som han lover ikke skal modtage en dråbe regn, før Gud han igen siger til, at nu skal det regne. Og I kan nok godt regne ud, hvad der sker for Elias. Der sker det samme som alle andre Guds profeter. Han bliver forfulgt, så han er nødt til at flygte. Og han tager ud til en lille bæk, tæt på en lille bitte by, der hedder Kerit, eller et område, der hedder Kerit, hvor han sidder alene og bliver fodret og opretholdt af Gud, mens han er på flugt. Og så står der her i vers 7, at nogen tid efter, at han er flygtet derud, så den her bæk, som han sidder ved, den tør ud, hvilket er meget naturligt, når nu det overhovedet ikke regner i hele landet. Så nu skal der til at ske noget. Der er gået en rumtid. Der er nogen, der gætter på, at der er gået et år. Et år, det er ret længe at gå uden vand i et samfund som det her. Et helt år uden vand betyder ekstrem tørke, ingen høst, så godt som ingen mad. Og på det her tidspunkt, så kommer Gud igen til Elias og siger, nu er det tid til, at der sker noget nyt. Fordi bækken er tørret ud. Hvilket igen, helt naturligt følge af, at der ikke kommer noget vand. Gud kunne selvfølgelig snilt have sørget for Elias alligevel. Han kunne sagtens sagt, tag dig et år mere. Jeg skal nok sørge for, at der kommer vand ved et mirakel. Men i og med, at den her bæk er tørret ud, så er der nok også andre bække, der er tørret ud i landet. Der er nok andre, der har brug for, at Gud han regerer. Og at Elias gør noget på Guds vegne. Så Herrens ord kommer til Elias i vers 8. Og han siger, gå nu til Sarepta. Og jeg elsker altid at læse nogle historier her og se Guds timing. Fordi der er nogen, der kunne kigge på det og sige, jo, nu er bækken jo taget ud. Har det ikke været bedre timing, hvis han lige var taget afsted, du ved, en måned før den var taget ud? Så kunne han have vand med i sin krukke eller sin kande. Han kunne have rejst uden at skulle være så bange for at mangle noget. Og han kunne være kommet sikkert frem til et andet sted. Eller havde troen ikke været større, hvis han havde ventet en måned efter bækken var tørret ud? Så havde Gud ligesom lige kunne vise sine mirakler. I lige holder ham en måned mere. Ikke? Og Gud kunne vise, at han sagtens havde styr på det her. Men i Guds øjne, så var det her den rette timing. Det var det her tidspunkt, at han skulle tage afsted. Måske han på et senere tidspunkt i historien støder ind i en person, han skal hjælpe på lige det rette tidspunkt, fordi han ventede til det her øjeblik med at tage afsted. Under alle omstændigheder, så beder Gud Elias om at tage til Sarepta. Og nu har jeg ikke fået taget et kort med, men Kerit, hvor han er indtil videre, det ligger nede i det østlige Israel, hvad vi vil kalde det i dag, tæt på Jordanfloden. Og Sarepta, det ligger i Syrien. Så nordpå. Og ikke bare nordpå, men i et fremmed land, i hedningeområdet. Og der skal Elias tage afsted, uden for Israel. Og så tænker man, ja, det kan være rigtig fint. Elias, han skal op, han skal møde et fremmed land, han skal op og finde kongen. Han skal op og bevise, at Herren er den sande Gud, så det her land også kan komme til. Det gør vi ved at ramme den politiske magt, og så kan vi sprede det ud af i hele landet. Nej, overhovedet ikke. Når du tager op til Sarepta, Elias, så vil der være en enke. Ikke en samling, ikke en stor folkeforsamling, så vi kan få spredt evangeliet. Der vil være en lille bitte enke. En af de fattigste, der findes i hele samfundet. En af dem med allermindst indflydelse i hele samfundet. En af dem, som under sådan en tørke, har allersværest ved at tjene til føden. Fordi selvom vi har et meget mere ligestillet samfund i dag, så dengang, der var det manden, der tjente til føden. Og en enke, om hun så er 30 år eller 90 år, så var hun ikke i stand til at tjene til føden, når hun ikke havde en mand. Og vi ser lige om lidt, at hun har en dreng. Der står ikke, om det er en voksen søn, eller om det blot er en dreng på 2 år, eller 5 år, eller 15 år. Vi aner ikke, hvad han kan byde ind med i husholdningen. Vi ved bare, at han skal op og finde en af de fattigste i samfundet overhovedet. Og ikke nok med det, fordi Elias er jo selv i nød. Han har lige haft en dejlig bæk i et års tid, men der er ikke noget vand. Og nu skal han ud på en flere hundrede kilometer lang rejse. Og når du har overstået den rejse, så skal du finde en af de fattigste i samfundet. Og så skal hun nok sørge for dig, Elias, Guds store profet. der er ikke så meget overraskelse i, at der skal sørges for ham. Han må være tørstig efter sådan en tur. Men det er overraskende, at det er en fattig enke, der skal sørge for ham. Men Elias, han gør selvfølgelig det rigtige. Han ved godt, det handler ikke om ham. Det handler ikke om Guds store profet, Elias. Det handler ikke om, hvad han kan gøre. Det handler om, hvad Gud har af plan. Det handler om, at han er nødt til at tro på, at når Gud han siger, der skal nok være en enke, der sørger for dig, så er der også en enke, der sørger for dig. Nogle gange kan det godt være, at Guds plan lyder skør. Det kan godt være, at vi ikke kan se alle punkterne, se hvordan det rent logisk giver mening. Men Elias han stolede på, at det skulle nok give mening, når han kom frem. Så han tager afsted. Og så kommer vi til vers 10, hvor der står, at han går til Sarepta, og da han kommer til indgangen af byen, så gik der netop en enke. Nej, hvor tilfældigt. Lige akkurat sådan en enke, som Elias han skulle finde. Lige akkurat på netop det tidspunkt, hvor Elias kommer ind i byen. Igen, jeg kan så godt lide Guds timing, ikke? Der gik lige præcis en enke, som han skulle bruge. Så han siger til enken, han kan jo godt regne ud, hvad der er, der foregår. Han kender godt Guds plan, i hvert fald en lille smule af den. Så han siger til enken, giv mig noget vand at drikke. Det lyder sådan lidt hårdt i første omgang, ikke? Giv mig, det, jeg tror bare, det er måden, det er skrevet på. Jeg tror, han har været høflig og spurgt pænt efter noget vand. Og så står der, at da hun gik for at hente det vil sige, hun har lyttet, og hun har adlydt. Hvad end smule vand hun har haft, og det har ikke været meget, så har hun alligevel tænkt, det er fint. Ham der, den fremmede, som i øvrigt er fra et andet land, som i øvrigt nogle gange er vores fjender, han skal have en kop vand. Og jeg ved ikke, nu har vi jo læst hele historien, I kan jo godt regne ud, hvad hun ender med at gøre. Jeg er spændt på, hvor hendes tro den starter. Fordi jeg ser allerede en lille smule tro i hende på det her tidspunkt. I og med, at den smule vand, hun måtte have, er hun villig til at give ud af. Til trods for, at hun ikke har fået noget at vide endnu. Og i næste vers, i vers 12, så omtaler hun omtaler Gud med navnet Jabe, hans personlige navn. Så hun har godt hørt om Gud. Men hun omtaler ham også til Elias, Herren, din Gud. Så hun kender til Gud, hun kender til hans navn. Måske hun også kender til noget af hans magt. Men hun er ikke på det punkt endnu, hvor hun kalder ham min Gud. Så jeg tror, der er en lille tro på det her tidspunkt, der spirer i hende. Så hun går afsted for at hente det her vand, men mens hun lige er på vej, du ved, det er ligesom tjeneren har lige taget ordrene og er på vej, og så, undskyld. Jeg skulle lige have en ting mere. Kunne jeg lige få et brød også? Og der er det som om, at hendes tro ikke er stor nok endnu. Fordi en ting var vandet, men ved brødet, der er hun nødt til at stoppe op. Da Elias spørger om det, så siger hun, jeg ejer ikke et brød. Og det er jo sådan, det er jo delvis rigtigt afhængigt af, hvordan man ser på det. Fordi nej, hun havde ikke et brød. Hun havde lidt mel og lidt olie til at bage et brød. Og det var kun et lille bitte brød, hun kunne bage. Så det hun siger er jo, at jeg har simpelthen ikke nok. Jeg har ikke noget at give af. Jeg er fattig. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Og jeg har ramt konkursen. Jeg har ramt det aller sidste stop på vejen. Jeg har ikke et brød, jeg kan give dig. Jeg har tro nok til at give ud af mit vand, men ikke ud af den smule brød, jeg har. Så hun får samtidig også sagt, det er jo ikke fordi, jeg ikke vil hjælpe. Jeg kan simpelthen ikke hjælpe. Jeg kan ikke give dig det, du beder om. Og så begynder hun at forklare. Og hun forklarer det her med, at jeg har kun den her lille smule, som er mit, og som jeg ønsker at give til min stakkels dreng. Og efter det, så kan vi bare lægge os til at dø. Og altså, det er jo ikke fordi, at det er sådan en eller anden form for sidste måltid, og så er det den elektriske stol, og på den måde lægger os til at dø. Det er jo ikke, tror jeg heller ikke, at hun bare giver op, og så bare ligger sig ned og venter på, at det ligesom sker. Men hendes pointe er ligesom, efter det har vi ikke mere at gøre. Der er kun døden forud. Alt mit håb er ude. Vi er ikke bare fattige, men landet er fattigt. Vi er det fattigste i det fattige land, i et fattigt område. Under en tørke. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, i min egen styrke. Og jer, der kender, enten kender til det at være mødre, eller kender nogen mødre, det gør vi fleste jo, hun har en søn. Der er ingen chance for, at hun bare har sat sig over i hjørnet, og har været lad, og ikke gad arbejde for det. Der er ingen tvivl om i mit hjerte, hun har arbejdet, hvad hun kunne, for at skaffe føde til sit barn. Der er ikke mere, hun kan gøre. Der er ikke mere arbejde, hun kan udføre. Der er ikke flere gerninger, hun kan gøre for at blive velsignet. Alt håb er ude. Og det forstår Elias godt. Og han kan godt se det. Og han har også hele tiden godt vidst, at Gud måtte have en plan. Han har jo godt vidst, jeg skal ikke tage op flere hundrede kilometer nordpå til en fattig enke, for at hun kan sørge for mig. Mit job er nede ved kong Akab. Jeg har et land, jeg skal have omvendt. Men der må være en plan med, at jeg er lige netop her. Og så læser vi i vers 13, og det er højdepunktet, så vi læser det lige endnu en gang, for at være helt sikre på, at vi får det hele med. Men Elias sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt. Det vil sige, bag det her brød til din familie, som du har tænkt dig. Gå hjem og gør, som du har sagt. Men bag først et lille brød til mig, og kom herud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og til din søn. For dette siger Herren, Israels Gud. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Han starter så godt. Det er meget ligesom Jesus, ikke? Du skal ikke være bange. Ja, det er fint. Vi står lige ude på søen, og der er kæmpe bølger, vi er ved at kæntre. Og så siger du, vi skal ikke være bange. Det er fint, vi står midt i en tørke. Jeg har ikke noget mad. Og så siger du, jeg skal ikke være bange. Men Elias ved godt, hvad der foregår. Elias ved udmærket, hvad det er for nogle ord, der kommer ud af hans mund lige om et halvt sekund. Så han kan starte med at sige helt stille og roligt. Du skal ikke være bange. Nu skal du bare høre Guds plan. Du skal gå hen og gøre, som du har tænkt dig. Men bag først noget til mig. Og det lyder grådigt, ikke? Goddag, fattig enke, som jeg overhovedet ikke kender i et fremmed land. Start lige med at give mig noget mad, og så kan du give til din døende familie bagefter. Det lyder voldsomt. Og man kunne kalde ham grådig, men kun hvis du læser det her vers alene. Fordi vers 13 og 14 hænger jo sammen. Elias ved udmærket godt, hvad det er for et løfte, der kommer lige om lidt. Og løftet hænger jo sammen. Så det, han er ikke grådig. Han giver tværtimod enken en invitation om at være med i Guds rige. En invitation til at tage imod hans løfte og hans velsignelse. Så jeg ser det ikke så meget som en grådighed, eller sågar en befaling. Jeg ser det som en invitation. Han rækker hånden ud og siger, nu skal du høre, hvilken plan Gud har. Og så kommer han med det her helt fantastiske løfte om, at krukken og kanden med de her ingredienser, de skal ikke blive tomme. Og jeg kommer nogle gange til at gå sådan lidt let hen over de der ting. Vi har set de der mirakler så mange gange. Vi har læst, jeg har ikke set dem med egne øjne, men jeg har godt læst dem mange gange. Jeg ved godt, Gud er stor. Jeg ved godt, Gud kan de her ting. Men jeg synes alligevel, det er vigtigt at stoppe op og prøve at tænke over. Tænk så, hvis du havde en mælkekarton hjemme i køleskabet, og du behøvede aldrig at købe en ny. Du kunne bare gå ud og hælde. Og i øvrigt så over i vandhanen, den kører som den plejer, men uden der kommer en vandregning. Og det samme med fryseren. Du hiver bare op og hiver op og hiver op. Prøv at tænke sig, hvor mærkeligt et løfte det må være for hende. Hun ved da udmærket godt, hvor hårdt hun skal arbejde for at gå hen til en eller anden og få tømt eller få fyldt den der krukke hver uge. Ikke? Det er et vildt løfte at komme med. Men løftet kommer med en betingelse. Løftet kommer med en betingelse. Enken skal først bage det her brød til Elias. Og i og med, at han er repræsentant for Gud selvfølgelig, og det ved hun godt, når hun siger der i vers 12, Herren din Gud, hun ved udmærket godt, hvem han repræsenterer, så er det her ikke så meget til Elias, det er til Gud. Søg først Guds rige, og så kan du bagefter gå hen og bage til din familie. Og det er rigtig, rigtig nemt at læse gerningsteologien i det her. Det er rigtig, rigtig nemt at se. Jamen bare se, vi ved alle sammen, der er en menighed lige herovre, som måske vil prædike sådan noget. Vi ved alle sammen, at vi er nødt til at gøre os fortjent til noget først. Bare se, hvad Elias siger. Bag først. Gør først. Arbejd først. Og så bagefter, så kommer det her mirakel med, at kanden og krukken ikke skal blive tom. Du skal først gøre dig god nok til Gud, så skal hans løfte nok komme. Så skal hans velsignelse nok komme. Det står sort på hvidt. Bag først. Problemet er bare, lidt ligesom med grådigheden før, det hænger sammen. Vers 13 og 14 er en sætning. Så om han starter med løftet, og så kommer med gerningen, eller om han starter med gerningen, og så kommer med løftet, det hænger sammen. Den her gerning hænger sammen med løftet. Og hvordan kommer løftet? Jeg tror på en enkelt måde, ved at hun tror på det. Jeg tror ikke på, at den her gerning er det, der så at sige udløser Guds velsignelse. Men jeg tror, at det, at hun handler, det, at hun gør det her, det afspejler den tro, hun måtte have. Og det er troen, Gud er ude efter. Ligesom så mange andre steder. Ligesom de mange steder i det nye testamente, hvor vi ser nogen gøre noget for Jesus, og Jesus svarer dem, din tro har frelst dig. Ikke det faktum, at du ødelagde tag og hængte din kammerat ned, som skulle helbredes. Ikke det faktum, at du gik ud og delte evangeliet om mig, efter du havde modtaget et mirakel. Ikke alle mulige andre ting, men din tro har frelst dig. Til trods for, at de gange Jesus siger det, så er der gået en handling forud. Handlingen er blot et udtryk for tro. Det er troen, der kommer først, og det er troen, Gud han kigger efter. Så det Elias rent faktisk siger til hende, det er, jeg har et løfte fra Gud. Men du er nødt til at tro på ham. Du er nødt til at tage imod hans løfte og hans velsignelse i troen på, at han kan gøre det. Og for at vise din tro, så læg den smule, du har, læg det over i hans hænder. Gør en gerning, giv til Gud først. Men det er ikke gerningen, der kommer først. Det er troen. Og er det jo ikke også sådan med frelsen? Der er masser af ting beskrevet af gerninger, også i det nye testamente, som en kristen bør gøre, eller skal gøre, eller helst skal gøre. Men det er ikke der, det starter. Det starter ved troen. Det er troen, Gud er ude efter. Troen, som ligger bag gerningen. Og er det ikke derfor, og det er ikke helt sådan verset står, men det er min omformulering, er det ikke derfor, at Gud han siger, at på den her måde elskede jeg verden. At jeg sendte min eneste søn. Jeg gjorde noget først for at vise min kærlighed. Jeg sendte min eneste søn, Jesus Kristus, til at leve et perfekt liv, til at dø og genopstå. For at enhver, som arbejder, gør gerninger, enhver, som tror, skal forliges med mig igen. Selvom du var min fjende, da jeg kom ned til dig, så skal du nu forliges med mig igen. Hvis blot du med din mund bekender og i dit hjerte tror, at Jesus er Herren. Og hvad er løftet? At der skal du ikke fortabes, men have evigt liv. Det er præcis det samme, Elias han er ude i her. Sæt troen først. Det er kun igennem troen, at vi kan modtage fra Gud. Prøv en gang at slå op i Galaterbrevet, kapitel 3. Og til jer, der skal med på konferencen, eller har tænkt sig at lytte til undervisningen derfra, så er det netop Galaterbrevet, vi skal igennem. Så det er en lille små forsmag derpå. Der står i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 1. Uforstandige galatere, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have at vide af jer. Og når Paulus, han kan godt skrive lange breve, når han fremhæver, dette ene er det vigtige, vi skal fokusere på, så er det vigtigt. Det er det ene, vil jeg have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden. Vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer til ingen nytte, hvis det der virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro? Paulus, han udpensler virkelig det her, ikke? Der skal ikke være nogen tvivl. Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og vi kunne fortsætte i hele kapitlet ud, hvor han udpensler mere og mere og mere. Det er troen, det handler om. Og for de her galater, og det er den fælde, vi også kan falde i nogle gange, de havde måske tænkt, ja, vi tog imod i tro, men så derefter, så er vi nødt til selv lige at op os lidt her. Og Paulus siger, nej, hvis I startede i tro, så bliver vi ved i tro. Det er troen, det handler om. Vi er nødt til at tro for at tage imod. Der er to ting i det her. Vi er nødt til at tro. Det er ikke nok at sige, okay, intellektuelt forstår jeg. Jeg skal gøre gerning A, så får jeg løn B. Jeg skal gøre det her for Gud, så bliver jeg frelst. Og så går jeg ud og gør det, og så er jeg jo ligeglad med, hvem Gud ellers er. Så har jeg opfyldt de 10 bud, eller hvad det nu måtte være. Nej, overhovedet ikke. Vi er nødt til at tro på ham. Og den anden del af det er, vi er kun nødt til at tro på ham. Det er ikke Jesus plus. Det er ikke, han giver os 90% retfærdighed, og så skal vi lige tjene resten selv. Enken her, hun havde arbejdet, næsten arbejdet sig ihjel, uden nogen nytte. For det er kun troen alene, der gør forskellen. Og vi kan godt føle det her med, at vi skal gøre, hvad vi kan, og så gør Gud resten. Men vi skal give alt, hvad vi kan, og så hvad end, om vi så når 15% eller 80% eller 99%, så klarer Gud lige det sidste. Vi har selvfølgelig brug for Gud, men jeg starter med at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan i min egen styrke, og så kommer Gud på banen. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er nødt til at være ham, der gør værket. Og den sidste ting, vi ser her i enkens liv, den sidste sådan større pointe, det er, at troen er også mulig under svære omstændigheder. Måske sågar især under de sværeste omstændigheder. Vi kan måske komme til at tænke, at hvis Gud bare velsigner mig, så skal jeg nok give til ham. Så skal jeg nok leve for ham. Hvis nu Gud han starter med at gøre mig rig og berømt, eller lad os starte med, at han gør mig rig, så skal jeg nok give ham 10%, ikke? Hvis nu han bare lige gør sådan, at jeg vinder i lotto, og jeg får 10 millioner, så får han selvfølgelig en million, og han skal også nok få den første million. Det er klart. Han skal nok komme først, når han har gjort mig rig. Når han har gjort mig berømt, så skal jeg nok prædike evangeliet i medierne og så videre. Det er ikke sådan, det fungerer. Selv i vores fattigdom, selv her i enkens fattigdom, så sætter vi ham først. Vores gerning, som reflekterer vores tro, den kommer først. Og så kommer velsignelsen. Men vi er nødt til at starte i troen. Vi er nødt til at starte med at stole på ham. Det er alt for nemt at give ud af sin rigdom, er det ikke? Det skal vi også. Hvis du er så velsignet, at du er rig og berømt, så skal du også give ud af din rigdom. Men det kræver tro at give ud af sin fattigdom, som enken her gjorde. Og så kommer vi til afslutningen i vers 15, hvor der står, at hun går bort, og hun gør, som Elias havde sagt. Og der ser vi igen den her udvikling i troen. Ikke? Til at starte med, så kendte hun godt lidt til Gud, og det der med at give vandet, det var fint nok. Men så blev hun bedt om brødet, og det var for svært. Det havde hun ikke tro nok til. Men nu har hun hørt Guds løfte, og der er et eller andet i hende, der har spiret og blevet større. Til at hun nu har tro nok til at sige, den er jeg med på. Jeg stoler på det løfte, Gud har givet mig. Det handler jeg på. Det tror jeg på. Og det blev hun velsignet for. Fordi så står der selvfølgelig, som vi alle sammen havde gættet, at krukken og kanden ikke blev tom. Miraklet blev opfyldt. Og hun levede lykkeligt til sin dages ende, kunne man næsten skrive. Det ved vi faktisk ikke engang, om hun gjorde. Der kan sagtens være kommet andre svære ting i hendes liv. Der kan sagtens være kommet andre udfordringer. Men det her løfte, det blev opfyldt præcis som Gud sagde det. Vi er ikke forskånet for svære ting, bare fordi vi tror på Gud. Vi er ikke forskånet, bare fordi han engang har frelst os. Der kan sagtens komme en ny tørke. Der kan sagtens komme andre problemer. Hvis du føler for det i eftermiddag, så kan du læse, at der i vers 17 står, senere skete der det, at sønnen af denne kvinde blev syg. Der skal nok komme flere udfordringer. Men Gud holdt sit løfte. Og så kunne man stille sig op. Jeg kan godt lide det kritiske syn nogle gange. Der er nogen, der vil stille sig op og sige, det er rigtig fint, at Gud han ligesom bliver ved med at fylde den her kant og krukke. Men altså, come on. Gud ejer hele verden. Hvorfor gav han ikke bare en hel lade fyldt med mel og olie? Hvorfor ikke bare velsigne hende, så hun havde til overvis? Jeg tror, der er to rigtig gode grunde. Hun er en fattig enke med en dreng. Og der er hungersnød i hele landet. Hvor længe tror jeg, hun kunne vente, til at hun blev overfaldet og fik bestjålet hele den her store lade fyldt med olie og mel, hvis hun havde fået den? Jeg tror simpelthen, det er for at beskytte hende. Hvorimod, hvis hun bare har en lille kande og en lille krukke stående over hjørnet, så ved alle folk godt, at ja, det er den fattige enke. Hun har ikke noget. Og den anden side af det, hvad tror jeg, det ville have gjort ved hendes tro, hvis hun bare havde fået hele rigdommen parkeret, og så var den der ligesom. Den her måde gør, hun er nødt til, ligesom galaterne blev opfordret til, at fortsætte i tro. Hun er nødt til hver dag at stå op, gå hen og finde sin krukke og sin kande og stole på, i dag er den fyldt igen. I dag er den fyldt igen. I dag er den fyldt igen. Hun er nødt til at fortsætte med at leve i tro på Gud, når han gør det på den her måde. Det synes jeg er en fed måde at gøre det på. Det er jo præcis det samme Gud gjorde med manna ind i ørkenen. De skulle hente en gang om dagen til den ene dag, og så skulle de gå derud igen i troen på, at Gud han velsigner. Så hvad stiller vi op med det her? Hvad skal vi bruge det til? Vi har ikke nogen hungersnød, vel? Vi har ikke nogen tørke. Eller har vi? Fordi åndeligt set, så er vi den fattige enke. Og jeg skal så sandelig love for, at der er hungersnød i det her land efter retfærdighed. Vi har ikke nok i os selv. Der er ikke andet, vi kan gøre, end at lægge os ned og være klar til at dø, når vi taler om vores retfærdighed, vores gode gerninger, vores billet ind til himlen, den har vi ikke selv. Hvis vi blot arbejder for at gøre os fortjent til Gud, for at gøre os gode nok til Gud, så kunne vi lige så godt bare lægge os ned og dø. Så ender vi nemlig med en åndelig tørke, med en åndelig konkurs. Vi er nødt til at tage imod hans løfter. Vi er nødt til at tro på Jesus Kristus for at blive frelst. Og jeg ved godt, du har hørt det før, men jeg tror, det er værd at høre hver uge efter uge efter uge. Vi er nødt til at tage imod Jesus. Og vi er nødt til at tage imod hans løfter. Og han giver rigtig mange løfter. Du når ikke mange sider af gangen i den her bog, uden at ramme et løfte fra Gud. Og langt de fleste af dem, det ved jeg også. Og han kan også give løfter til dig, helt privat og specifikt og nøgternt. Der er rigtig mange løfter fra Gud. Vi kan bare ikke selv opfylde dem. Vi kan ikke selv arbejde for, at han holder, hvad han lover. Og det er ikke sådan, at Gud stiller op og siger, nu er det nemt med rigdom. At Gud siger, jeg lover, at du skal nok få en lade fyldt af rigdom. Og så går du ud, og du går på arbejde, og du arbejder rigtig hårdt, og så efter nogle år, så har du den her lade, fordi du har arbejdet rigtig hårdt. Det er ikke sådan, Guds løfter fungerer. Vi kan ikke gøre det i vores egen kraft. Vi er nødt til at stole på, at han leder os i den rigtige retning. Og når han leder os i den rigtige retning, så ja, så er der nok hårdt arbejde inkluderet. Så er der et liv, vi skal leve. Der er nogle gerninger, vi skal gøre. Men baseret på den tro, vi har på ham. Vi er nødt til at give slip på et af de mest basale principper, som den her verden kører rundt efter, og som vi er opvokset med. At vi skal arbejde for at få en fortjeneste. Vi er nødt til at give slip på det, når det handler om frelsen. Det er Guds ene og alene. Fordi i stedet for, så rækker Gud hånden ud til os og siger, hvis du blot giver det mindste, du har, det mindste lille bitte brød, nemlig din tro, som for mig nogle gange føles sågar mindre end et tænkesfrø, hvis du blot giver det mindste, du har og tror på mig, så skal jeg nok velsigne dig. Og så skal krukken med din retfærdighed og kanden med evigt rindende, livgivende vand, den skal aldrig nogensinde blive tom, hvis blot vi tror på ham. Lad os bede sammen. Og Herre Jesus, det er det her, vi lever for. Det er det her, vi lever på grund af. At du har valgt at velsigne os. At du har valgt, at det hele ikke afhænger af os, men tværtimod af dig. Herre, vi priser dig. Vi tilbeder dig, fordi at din godhed og din kærlighed til os er så stor. Herre, tak for den påmindelse, og hjælp os til at bevare det i vores hjerter. At det hele afhænger af dig. Og at vi blot skal tage imod i tro. Amen.